Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Pak të interesuar për zëvendësimin e policëve në veri të Kosovës. Protesta e djeshme e opozitës para kuvendit të Shqipërisë për cilët me tensione. Lufta civile në Siri, pengese përpjekjeve për kërkim shpëtim pasi tërmeti shkaktoi mijëra viktima. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë është strehuar edhe një gazetare afgane, duke e quar në 5 numrin e gazetareve afgan që do të qëndrojnë në vend për 2 vjetët e ardhshme. Asociacioni Gazetareve të Kosovës njoftoi se gazetarja Nadia Kulabzada ka mbërritur në Prishtinë mëngjesin e sotëm. Më 28 dhjetor të vitit 2022, qeveria e Kosovës miratoi buxhetin prej 30.000 eurosh për strehimin e gazetareve afgan. Dy javë më parë në Kosovë mbërriten edhe gazetaret Amina Omid, Ahmad Shaker, Nimatullah Golami dhe Të pesë gazetarët do të strehohen në kuadër të programit Gazetarët në Rezidencë Kosovë. Qeveria e Kosovës tha se do të ndajë edhe mjete shtesë për t'ju ofruar strehim, pagë mujore, sigurim shëndetësor dhe kushtet të tjera gazetarëve afgan. Ministrat e mbrojtjes NATO-s do të mbajnë një takim dy ditor në Bruxelles, i cili fillon sot pas një mbledhjeje në Gjermani, të ashtu quajturit grupi Rammstein i përbër nga 10 vende që kanë ofruar armë për Kievin. Grupi Rammstein pritet të diskutoj për ndihmën e mundshme të mëtejshme ushtarake, pasi Ukraina u ka bërë thirrje aleatëve të saj të ofrojnë avion luftarak dhe raketa me rreze të gjatë. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha se çështja e avioneve do të diskutohet në takimin e NATO-s, në të cilin do të marrë pjesë edhe ministri i Ukrainas i mbrojtjes Oleksi Reznikov. Stoltenberg dje mbështeti raportet e zyrtarëve lokal Ukrainas se një ofensive re e madhe ruse kishte filluar. Ai tha se alianca ushtarake perëndimore nuk ka parë asnjë shenjë se presidenti rus Vladimir Putin do paqe. Dy vendet nordike, Finlanda dhe Suedia, kërkuan antarësimin në NATO me njëherë pas pushtimit rus të Ukrainës në shkurt të vitit të kaluar dhe derisa shumica e vendeve antare kanë ratifikuar aplikimet e dy vendeve, Turqia kundërshton kandidaturën e Suedis. Turqia, si vend antar i aleancës me të drejtë vetoje, ka shtyrë për kohë të pacaktuar bisedimet e antarësimit për këto dy shtete. Ankaraja ka refuzuar që të ratifikojë aplikimet e këtyre dy shteteve për në NATO, pikë së pari për shkak të refuzimit të Suedisë që të ekstradojë 10 të dyshuar që Turqia pretendon se janë të lidhur me luftëtarët kurd dhe me puçin e dështuar të vitit 2016.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Rreth 140 pjesëtarë të komuniteteve jo shumic kanë aplikuar për të bërë pjesë e policisë së Kosovës në konkursin e hapur nga drejtoria e rajonit të Veriut. Nuk është konfirmuar nëse në mesin e atyre që kanë aplikuar ka edhe pjesëtarë të komunitetit serb. Nevoja për pjesëtarë të rinë në rajonin e Veriut erdhi pasi vitin e kaluar mbi 550 policë të komunitetit serb dhanë dorëheqje në shenj paknaqësie ndaj vendimit të qeverisë së Kosovës për të riregjistruar makinat me targa serbe në ato të Kosovës. Albina Kastrat ti sjell materialin e Sandra Cvetković.
Rreth 140 pjesëtarë të komuniteteve jo shumic aplikuan në konkursin e policisë së Kosovës për punësimin e punëtorëve të rinë në pjesën veriore të vendit, të banuar me shumicë serbe. Prej tyre 136 i plotësojnë kushtet dhe do t'i nënshtrohen testit me shkrim më 20 shkurt. Këtë konfirmon për Radio Evropa Lirë zëvendësdrejtori përgjithshëm i policisë Dejan Janković, por pas aktuar nëse në mesin e kandidatëve ka edhe pjesëtar të komunitetit serb. Çështja e pjesëmarrjes së serbëve në policinë në veri të Kosovës është aktuale qysh nga nëntori i vitit të kaluar, kur mbi 550 prej tyre kanë dhënë dorëheqje, në shenjë kundërshtimi ndaj vendimit të qeverisë së Kosovës për të riregjistruar makinat me targat serbe me targat e Kosovës. Konkursi për pranimin e policëve të rinj u hap në fillim të janarit, ndërsa më pas u shtyr deri më 10 shkurt. Ndërkohë nisi edhe një fushatë për rëndësinë e konkursit, e cila u mbështet nga zyrtarë të lartë të qeverisë së Kosovës, të institucioneve ndërkombëtare dhe të ambasadave. Tash për tash nuk dihet se si do të plotësohen mbi 400 pozita të lira në drejtorinë e policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, përmes konkurseve të reja apo rikthimit të atyre që kanë dhënë dorëheqje. Radio Evropa Lirë i u drejtua Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kosovës me këtë pyetje, por nuk mori përgjigje. As qeveria Kosovës nuk ju përgjigj pyetjeve të Radio Evropa e Lirë, nëse ka një plan për të motivuar komunitetin serb që të bëhet pjesë e policisë së Kosovës, apo nëse do të lejojë që ata që kanë dhënë dorëheqje të kthehen. Drejtoria Policisë së Kosovës për rajonin e Veriut ka 4 stacione policore dhe 3 nën stacione, të cilat mbulojnë qytetet si Mitrovice Veriut, Leposa Veç, Zveçan dhe Zubin Potok, si dhe mbi 175 fshatra në territorin e këtyre 4 komunave. Banor të Mitrovicës së Veriut të anketuan nga Radio Evropa Lirë kanë mendime të ndara nëse vendet e lira në polici duhet të plotësohen me konkurs apo me kthimin atyre që kanë dhënë dorëheqje. Ivana thot se një komunitet pa mbikëqyrje policore nuk mund të jetë i shëndetshëm, vital apo normal, por se fillimisht duhet të ofrohet kthimi i ish-policëve e më pas të shpallet konkurs për të rinjët. Ka mundësi që njerëzit ndërkohë kanë ndëruar mendje. Nëse ata tregojnë mos interesim, atëherë tëftohen njerëzit e tjerë që të aplikojnë. Është e sigurt se ka njerëz që ka nevojë për punë para së gjithash. Ata do të vinin për të punuar, pse jo? Është një punë e mirë, nuk është e lehtë, por është e mirë dhe duhet sa më parë të normalizohet kjo situatë, sepse nuk mund të funksionojmë për një kohë të gjatë kështu, thot Ivana. Jovani thot se në policinë e Kosovës duhet të futen policë të rinë dhe në moshë të re.
Mladi, sposobni, ovi stari që su pensioneri, nuk idu pensiju.
Të rinjtë të aftë, këta të moshuarit janë pensionist, le të dalin në pension. Thot Jovani dhe shprej besimin se disa ish polis edhe do të refuzojnë të kthehen. Në fakt, një nga kushtet e konkursit të policisë së Kosovës është që kandidatët të mos jenë më të vjetër se 30 vjeç. Pjestarët e komunitetit serb në veri janë integruar në policinë e Kosovës në bas të marveshës së Bruxellit midis Kosovës dhe Serbis, të arritur në vitin 2013, dhe shumisa prej tyre tani janë mbi 30 vjeç. Dušan Radakovic, drejtori Qendrës për përfaqësimin e kulturës demokratike nga Mitrovica Veriut, thot se Kosova duhet ta lejojë kthimin e policëve serb, por në bazë të një vendimi politik.
Po vraçjen policie mora të bude odluka.
Dhe pas kthimit të policëve të merret vendimi për amnisti, që shteti të mos i ngarkojë nesër për largimin e tyre. Prandaj duhet të ketë një proces amnistie për ata policë që duan të kthehen, thot Radakovic për Radio Evropa Lirë. Më herët, Ministri i Punëve të Brendshme i Kosovës, Gjelal Sveçla, ka fajsuar disa ish policer për incidentet në veri të Kosovës. Ai po ashtu ka thënë se rreth 50% e ish policve në veri kanë punuar kundër interesave të Kosovës. Radio Evropa.